Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmëve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se nuk e përjashton mundësinë që Rusia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Në Maqedoni, përkundër krizës globale ekonomike, qeveria pret që të ketë investime të jashtme. Korea Veriore ju kërcnua Koresë Jugore duke thënë se është e gatshme për luftë. Në Kombet e Bashkuara filluan në përpjekjet për reformimin e Këshillit të Sigurimit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha se edhe Rusia do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Nuk them se kjo do të ndodhë në ndonjë të ardhmë të afërt. Vendimi i Beogradit për ta njohë Kosovën do ta shpejtonte njohjen nga Moska. Nuk e përjashtoi mundësinë që Rusia të na pranojë si shtet të pavarur para Serbisë, i tha kryeministri Thaçi gazetës Beograda se Politika. Ai më tutje vlersoi se këmbëngulja e Beogradit që për pavarësinë e Kosovës të zhvillohet të shqyrtim në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, paraqet vazhdim të tendencës së mashtrimit të opinionit publik në Beograd. Procesi pavarësisë ka filluar dhe asgjë nuk mund ta ndalë, theksoi Hashim Thaçi dhe ftoi Serbinë që ta njohë Kosovën e pavarur në mënyrë që Serbia së bashku me Kosovën të fillojë të shikojë në të ardhmen euroatlantike, e cila varet nga raportet e të dy vendeve. Seul. Korea Veriore ju ka kërcnuar Koresë Jugore duke thënë se Pjenjani është i gatshëm për luftë kundër Seulit. Raportohet se Korea Veriore i ka tërhequr vërejtjen Koresë Jugore edhe lidhur me mbajtjen e ushtrimeve të përbashkëta ushtarake me Shtetet e Bashkuara të parapara për muajin e ardhshëm, duke akuzuar të dy aleatet se po përgatisin invadimin e Koresë Veriore. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore thonë se këto ushtrime vjetore kanë për qëllim vetëm përgatitje për mbrojtje. Këto deklarata nga Korea Veriore u bën para arritjes së sekretares amerikane të Shtetit Hillary Clinton në Seul. New York. Pritet që Kombet e Bashkuara sot do ta fillojnë një seri negociatash që synojnë reformimin e Këshillit të Sigurimit. Të dërguarit e 192 shteteve anëtare të OKB-s sot pritet ta mbajnë një takim me dyert të mbyllura për fillimin e negociatave. Njëri nga propozimet është që Këshilli i Sigurimit të ketë më tepër se 15 anëtar sa ka aktualisht. Islamabad. Ministria e Jashtme e Pakistanit thot se vizita e presidentit të Afganistanit Hamid Karzai e planifikuar për sot është shtyrë për shkak të motit të ligë në Kabul. U tha se data e re e vizitës do të shpallet së shpejti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Shefi Miku Zanier sot në Beograd do të bisedojë me zyrtarët e Serbisë. Çka shkruajnë gazetat për këtë zhvillim, Arton?
Mirëmëngjesi Fatmir për ju në studio dhe dëgjuesit tan. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë paralajmëron Ban Ki-moonin për vështirësitë në zbatimin e planit të tij. Ky është një shkrim që veçojmë në gazetën e përditshme Koha Ditore. Zyrtarët e UNMIK-ut kanë qartësuar se pabajtimin e Prishtinës nuk mund të ketë implementim të dispozitave të raportit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, ku është i përfshirë edhe plani 6 pikësh, i cili parashë autonomitë të gjerë në disa fusha për zonat e banuara me sërb. Zëdhënësi i këtij misioni Aleksandar Ivanko ka thënë se mënyra e vetme për zbatimin e këtyre dispozitave është akordimi i shprehur nga Prishtina dhe Beogradi. Shpjegimi i Ivankos ka qenë më i drejtë për drejtë se ai që ka ardhur nga selia organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York. Zëdhënësi i OKB-s Bernard Varma ka paranuar se refuzimi i liderëve kosovarë është i përfshirë në raportin e sekretarit të përgjithshëm dhe se për zbatimin e këtyre dispozitave po zhvillon konsultime në terren. Mëtej në këtë shkrim thuhet se këto deklarata janë bërë një ditë pasi shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić kishte takuar sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Pas të takimit, Jeremić kishte thënë se Ban Ki-moon muajin e ardhshëm do t'i raportoj Këshillit të Sigurimit për implementimin e planit. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur edhe një herë se zbatimi i planit 6 pikësh i akorduar mes OKB-s dhe Beogradit nuk mund të zbatohet në Kosovë, shkruan Koha Ditore.
Siç kemi raportuar dje në emisionet tona, në Ugandë është kërkuar që ndërmjetësues të jetë ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Si komentohet kjo në shtypin e sotëm?
Po, Fatmir, gazetat e përditshme sot në Kosovë, në të gjitha është i pasqyruar ky lajm, madje ne kemi veçuar atë në gazetën Express, negociatori Haradinaj në Ugandë, pa besueshme, por e vërtet. Reperit musliman të Ugandës kanë kërkuar që Ramush Radina të jetë nërmjetësues në bisedimet e paqes me qeverinë e këtij shteti. Dhënësi forcave demokratike Mukasa ka thënë se ata zgjodhën Radinaj për të ndërmjetësuar pasi konsiderohet se ai ka përvojë në tejkalimin e problemeve ndërmjet rebelëve. Ky lajm i ka zënë befasi antarët e partisë Radinaj. Zyrtarët e kësaj partie kanë thënë për Ekspres se nuk mund të komentojnë asgjë rreth kësaj çështje. Nga ana tjetër, edhe vetë lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Radinaj në një prononcim të shkurtër për gazetën Ekspres ka thënë se aktualisht nuk mund të jap shpjegime për këtë çështje. Ai gjendet jashtë vendit për momentin. Më tej në këtë shkrim thuhet se shenjat e para nga partia më e zgjeshme opozitare nuk kanë qenë shumë inkurajuese. Konflikti në Ugandë me 31 milionësh mund të marrë tepër punë për njeriu që e ka shpallur veten alternativë te kryeministrit aktual të Kosovës. Ndryshe, qeveria e Ugandës, thuhet në gazetë, ka planifikuar të dërgojë një delegacion që të atakojë Radinën në mënyrë që të merret vesh për pikat e negociatave.
Për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme?
Po, kemi veçuar një shkrim tjetër në gazetën sërish kohaditore, Amnestia jo transparente e ditës e pavarësisë. Presidenca e Kosovës dhe Ministria e Drejtësisë nuk kanë dhënë shumë sqarime se si është bërë përzgjedhja 62 të burgosurve të amnestuar dhe as nuk është e qartë se kush saktësisht ka vendosur për këtë përbërje të njerëzve që kanë përfshirë në raundin e parë të amnestisë që ka bërë të ditur presidenti i Kosovës me 17 shkurt.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci. Mjetet e premtuara nga konferenca e donatorëve që u mbajt vitin e kaluar në Bruksel ende nuk kanë filluar të derdhen në Kosovë. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se kriza globale ekonomike e vonon arritjen e këtyre mjeteve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryeshefi i Agjencisë për Koordinim të Donacioneve, Zhvillim dhe Integrim Evropiane, Edon Sana, thotë se përgatitjet janë në proces e sipër.
Ne nuk e kemi datën e saktë, po ideja ka qenë që brenda 6 muajve të arshëm ne të kemi forumin e lartë dhe pastaj procesi do të kalon në një fazë të re. Edhe ajo fazë është kurë të hollat do të jenë të gatshme për investime konkrete.
Zoti Sana tekson se gjithashtu këto investime do të ndihmojnë për shpejtimin e procesit për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian.
Nuk do të kemi një investim jo koordinum në atë aspekt, por do të kemi investim sektorial në përfushat për cilat ne mendojmë se janë më të rëndësishme.
Eksperti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi thot se derdhja e këtyre mjeteve në Kosovë do të merë kohë, dhe kjo për shkak të krizës globale e cila ka prekur të gjitha këto vende, të cilat kanë dhënë donacione për Kosovën. Megjithatë, zoti Bektashi shpreson që në qershor të këtij viti do të fillojnë të rrjedhin këto mjete në Kosovë dhe të fillojë investimi i tyre në objektet prodhuese.
Kryesor problemi është tek shfrytëzimi dhe mënyra e menaxhimit të mjeteve. Sipas materialeve që janë vënë në konferencën e donatorëve, disa shtete kanë projekte konkrete.
Zoti Bektashi e quan shumë urgjente hyrjen e këtyre mjeteve në Kosovë. Sipas tij, investimi i këtyre mjeteve do të ndikojë në përmirësimin e disa sektorëve, ndërsa qëllimi kryesor do të ishte hapja e vendeve të reja të punës dhe ndihma në disa çështje sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me gjithë krizën globale ekonomike, qeveria e Maqedonisë pretë që në këtë vend të ketë investime të jashtme. Sipas ministrit të ekonomisë Fatmir Besimi, kriza ekonomike ka ndikim, por shumë kompani po e shqyrtojnë mundësinë për të investuar në Maqedoni. Ekspertët thonë se krizën ekonomike vështirëson edhe më tepër faktori psikik. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Qeveria është duke ndërmarrë masa për të përmirësuar sektorin e biznesit. Kështu deklaroi ministri i ekonomisë Fatmir Besimi, sipas të cilit me gjithë krizën globale ekonomike, Maqedonia në këtë periudhë tenton që të thith investime të huaja, ndërsa në favor të këtij synimi është edhe interesimi shumë kompanive të huaja të cilat shqyrtojnë mundësitë për të investuar në vend.
Jemi në periudhë kur, domethënë, kemi një krizë globale. Të gjitha vendet kanë krizë. Dhe kuptohen e kriza nuk është, domethënë, nga një fakt ka pasur mirë, por kriza në anën tjetër është edhe një shans. Shans për reformim, për ristrukturim. Relativisht me kalimin e kohës disa nga investitorët ndryshohen rrethana dhe sidomos viti i fundit karakterizon edhe me një situatë që nuk ka mundur askush ta parashikojë.
Por sipas ekspertëve, frika nga kriza ekonomike globale edhe më tej e thellon krizën reale ekonomike. Sipas tyre, kriza u shkaktua nga disa arsye konkrete, por atë e ka thelluar edhe më shumë faktori psikologjik, i cili më tepër është i shprehur në sektorin financiar se sa në atë real. Sipas ekspertëve, për shkak të uljes së besimit dhe frikës, bankat kanë vendosur kritere më të repta për kreditim. Si pas profesorit e ekonomis Tomen Enovski, faktori psikologjik nga mos eksportimi i malrave i ka zvogluar produktivitetin dhe vendet e punës.
Domino efektet në psikologjia të raboti.
Efekti domino i psikologjis është i pranishëm, tha Enovski. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim transmetojmë një kronik lidhur me gjetjet arkeologjike në rrethinën e Prishtinës. Këto gjetje në periudhën e një vjeçare janë vlerësuar si të suksesshme. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi, të dëgjojmë se çka thotë Haxhi Mehmeti, arkeolog në Institutin e Monumenteve në Prishtinë.
Kemi bërë gjërmime në vendbanimin parahistorik të epokës bronzit në fshatin Keçikoll të komunës Prishtinës. Pastaj kemi bërë gjërmime arkeologjike në kështjell të antikitetit, po ashtu në Keçikoll të komunës Prishtinës, ashtu si që kemi bërë gjërmime në një varez mesjetore të shekuje 9-11 pas Krishtit dhe në hamamin në matë Prishtinës. Se cilin nga ky vend zbulim ka një rëndësi të jashtëzakonshme për ndriçimin e kulturës lëndore edhe shpirtërore të popullatës së Kosovës në të kaluarën.
Rëndësi të veçantë sipas tij ka gjetja e objektit që i takon periudhës së bronzit apo tranzicionit në fshatin Keçekoll, për shkak se kjo është gjetja e parë në territorin e Kosovës që i takon kësaj periudhe.
Kemi gjetë një kasulle, domethënë një objekt banimi, i cili ka qenë ngritur me drunj dhe ka qenë i lyer me suvo balte. Kasulla të tilla të ngjashme, një teknik ngjashme, Keçekoll hasen edhe sot e kësaj dite. Kemi gjetë edhe fragmente të enë ceramikës që riprovojnë enë të përdorimit të përditshëm, dhe më thonë enë uji, enë zjarri, ashtu si që kemi gjetë cepata nga strale, unë përveqoj dy prej tyre, se të shfaqen për herë të parë në teritorin e Kosovës dhe janë ekskluzive për arsye se janë të plota edhe janë të punuara më shumë për kushtim.
Në afërsi prej rreth 3 kilometra në lindje të këtij vendbanimi parahistorik, sipas zotit Mehmetaj, është zbuluar një kështjellë antikitetit të vonë të shekullit të 4 dhe rindërtuar në shekullin e 6.
E kemi identifikuar me kështjellën Keçekolla, e cila përmendet në listën e Prokopit të Cezares për gjasimin mes të fshatit Keçekoll. Dhe kështjella Keçekolla nuk është e rastishëm, unë jam bukur shumë i bindur se kjo kështjellë mund të identifikohet pikërisht me kështjellën Keçekolla.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi tha se nuk e përjashton mundësinë që Rusia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Në Maqedoni përkundër krizës globale ekonomike, qeveria pret që të ketë investime të jashtme. Korea Veriore i u kërcënua Koreas Jugore duke thënë se është e gatshme për luftë. Në Kombet e Bashkuara fillojnë përpjekjet për reformim të Këshillit të Sigurimit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.